إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الناس معشر المسلمين, leo بإذن الله سبحانه وتعالى tutazungumza unwani yetu itakuwa insha Allah taala ya kwamba hakika ufisadi wa mabinti zetu watoto wetu wa kike sababu kubwa ni wazazi wao wawili. Ufisadi wa uharibifu wa mabanati mabinti wa Kiislamu sababu kubwa ni wazazi wake wawili. Naam, kuna sababu nyingi, lakini sababu kubwa ni wazazi wawili ambaye ni baba na mama. Na haya tunayozungumza kwa lengo la nasaha, ili kila ambaye atapata nasaha ambazo zimetajwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallama, mafundisho ambayo yametajwa na Allah na mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallama, basi afanye haraka kurekebisha lile ambalo yeye alikuwa amezembea, kwa sababu mambo ni yale yale, dini ni ile ile ambayo alikuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallama, wakaipokea masahaba wakaifundisha mpaka zama zetu. Kinachotokea ni hali ya kukosa walimu sahihi au watu kukosa walimu kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani ameeleza, almalu walbanun zinatul hayati dunya walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban. Allah ameeleza hali ya watoto na mali kwa watu na namna gani wanaipokea neema hii na wanaijali na kuipenda, na akaeleza kadhalika, zuina linnasi hubbu shahawati min alnisai walbanin walqanatir almuqantarati min aldhahab walfidda walkhayl almusawwamah walan'am walharth. Kisha akasema dhalika mataru alhayati dunya, maana watu wamepambiwa kuwapenda watoto wao kiasi ambacho imefikia wakati baadhi ya wazazi kuwapa watoto wao kila ambacho wanakihitaji, hususan mabinti. Binti anapewa kile ambacho anakihitaji na kutamani. Mzazi akamfundisha binti yake shule ya msingi, elimu ya msingi, na binti akahitaji asome sekula, akasoma form 1 mpaka form 4. Baba akaona haitoshi, pamoja na yale ambayo anayasikia kwamba huko duniani kuna vishawishi vingi vinavyoharibu mabinti, akampeleka tena form 5 mpaka form 6. Na baada ya pale akampeleka university, akampeleka chuo kikuu, pamoja na yale ambayo yanasikika mabaya yanayowasibu mabinti wa Kiislamu, mchanganyiko wa wanaume na wanawake, wanawake kutoka na wanaume, na yeye akiwa nyumbani hajui au anasikia lakini yataghafali, kujighafilisha kama vile hasikii. Wangapi katika mabinti wa Kiislamu wamezalishwa huko kwa sekula, kwa uzinifu, na watu wanapata habari na wanawapeleka mabinti zao huko. Sasa Al-Allama Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ana maneno yake mazuri sana, anasema kwa man amala fi tarbiyati waladi faqad asaa ay wa taraka usuda faqad asaa, yule ambaye atakayefanya uzembe wa kumlea mtoto wake akamwacha hali ya kuwa hamwamrishi wala hamkatazi, faqad asaa ghayat al-isaati, huyo atakuwa amefanya ubaya wa kikomo. Yoyote ambaye atafanya uzembe wa kumlea mtoto wake wa kiume au wa kike, hususan mtoto wa kike, akaacha kumwamrisha na kumkataza, akamwacha mtoto anafanya alitakalo, huyu kwa hakika atakuwa amefanya ubaya uliofikia kikomo. Kisha kaeleza Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, fa inna akthara al-awlad inma jaa fasadun min qibali al-aba, kwa hakika watoto wengi ufisadi wao, uchafu wao umetokana na wazazi wao, biihmali wa tarki ta'limihim ma yanfa'uhum min fara'idi ad-din wa sunanihi, kwa sababu ya uzembe wa wazazi wao kutokuwafunza wao mambo ya lazima katika dini yao na kutokuwafunza wao mambo ya sunna katika dini yao. Fa'ada'uhum sigharan, wakawapoteza watoto wao wakiwa wadogo. Falam yantafi'u bi anfusihim, wale watoto hawakunufaika wao wenyewe. Walam yanfa'u aba'ahum kibaran, wala hawakuwanufaisha wazazi wao. Kwa uzembe unaofanywa na wazazi kuwalea watoto na sima watoto wa kike ni uzembe mkubwa. Wako baadhi ya watu, unaweza kumsikia mtu anatajwa ana ibada, ana kheri katika manhaji salafi, lakini ukisikia habari za mabinti wake na malezi anayoyafanya kwa mabinti zake, au yale ambayo anayafanya binti yake sawasawa nyumbani, mtaani au mashuleni kule vyuo vikuu, wallahi huwezi kuzungumza, bali ukimwona utamwonea haya. Hii si kwa sababu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria peke yake, lakini sababu kubwa ni yeye mwenyewe, kwa sababu kama alivyoeleza Ibn Qayyim, tangu watoto wake walipokuwa wadogo yeye alifanya uzembe hakuwafundisha. Sasa kwa mujibu wa maneno haya, nitaje maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam ambayo ameyasimulia Maqil ibn Yasar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Maqil ibn Yasar alitembelewa na Ubaydullah ibn Ziyad fi maradhi alladhi mata fihi, katika maradhi yake Maqil aliyofia ndani yake, alipotembelewa akawa anasema Maqil kumwambia Ubaydullah, inni muhaddithuka hadithan samituhu min rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, leo nitakusimulia hadithi niliyoisikia kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ma min abidin yastari'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa alayhim ghashun, Hakuna mja ambaye, hakuna katika waja wa Allah yoyote atakayepewa uchunga na Allah subhanahu wa ta'ala. Sawasawa mamlaka ya jumla daula au mamlaka ya nyumbani kuwasimamia watoto wako. Kisha ikafika siku ya kufa, huyo ambaye alipewa mamlaka haya akafa aliyakuwa amewafanyia rishi, khidaa, uongo, hajawafundisha dini yao, hajawanasihi, hajawaamrisha mema, hajawakataza mabaya, hajawatengenezea mazingira ya wao kukaa kidini. Katika riwaya nyingine inda Muslimi amesema thumma lam yajhad wa lam yansa, kisha huyu mzazi akawa hajafanya juhudi zozote za kidini, juhudi za kumfundisha binti yake, wala miansa, hakumnasihi, hakumfunza binti yake dini yake, hakumwelekeza mambo ya kisheria, akamwacha binti katika dunia yake anafanya yatakayo. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam illa harrama Allahu alayhi al-janna, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamharamishia pepo. Nani anaridhia kwa haya? Pepo ni haramu kwako. Thumma madha? Baada ya kuharamishwa pepo kuna nini? Wa fil akhirati adhabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan. Akhirah ni mambo mawili pekee yake. Kuna janna na naam. Maghfira na rahma. Sasa Isa binti yako, mtoto wako ambaye wewe umefanya uzembe mwenyewe, ukampeleka kulimpeleka, ikawa ni sababu ya yeye kuharibika, kufisidika. Aqulu ma sami'tu wa alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ayuha an-nas 'ibadallah. Enyi watu waja wa Allah. Siku moja katika hadithi aliyotaja Imam al-Bukhari wa Muslim na Tirmidhi rahimahullah, hadithi ya Aisha, anasema Aisha radhiallahu ta'ala anha, jaat imraatun fadakhalat alayya, siku moja alikuja mwanamke akaingia nyumbani wangu, wala abnatani, yule mwanamke akiwa ana mabinti zake wawili, ana watoto wa kike wawili. Jaat tasalu wa laysa indi shay'an illa tamra, amekuja akiomba yule mwanamke na watoto wake wawili wa kike, na mimi nyumbani mwangu sina kitu isipokuwa tende moja. Fa ataituha falamma faqasamataha, nikampa ile tende, akaiuma ile tende, akaipasua nusu mbili, akatoa vipande viwili. Fa ata'amatuhuma, akawalisha wale mabinti zake. Falam takul shay'a, yeye ile mama hakula chochote, akawalisha mabinti zake. Thumma qamat fa kharajat, kasimama akaondoka. Fadakhala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akaingia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Fa akhbartuhu an qissati dhalik, nikampa habari na kisa kile au yale ambayo yamejiri nyumbani. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma min ahadin, hakuna yeyote ambaye, yubtala bihadhihi, hakuna yeyote katika nyinyi atakayepewa mtihani wa haya au wa mabinti, hakuna yeyote katika nyinyi wanawake au wanaume atakayepewa mtihani wa mabinti. Yani wanasema ulama akaruzudiwa mabinti kwa sababu watoto ni balaa na mtihani. Thumma yuhsinu ilayhinna, kisha akawafanyia vizuri, akawatengenezea mazingira mazuri, isipokuwa kunna lahu sitran minan nar, itakuwa ni sababu ya kusitirika yeye na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume chake, ikiwa mtu atazembea kuwalea mabinti zake, akawa mzembe kuwalea mabinti zake, kuwapa yale ambayo yatawafanya wao waheshimike na kuifuata dini yao, itakuwa ni sababu ya kuingia motoni, iyadha billah. Sababu ya mabinti uliopata kwa uzembe wako ikawa ni sababu ya kuingia motoni. anasema al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala kielezea hadithi akichora sura ambazo ziko leo ya kwamba mabinti wana udhaifu wa kutafuta, wanawake wana udhaifu wa kutafuta. Wangapi katika wazazi kuwaacha watoto wao wanawake zao wakaenda kujishughulisha, au wanasema kusoma ili baadaye afanye kazi? Sasa kwa munasaba wa hadithi anasema yule ambaye akawasimamia watoto wake wa kike akawafundisha dini akawatafutia riziki akawapa akawalisha, kwa sababu wanawake ni madhaifu kutafuta, ikiwezekana aslan wasitafute isipokuwa kwa haja na dharura, lakini wewe usimame kuwatafutia watoto wako na si na mke wako. Yaani ni wewe umwandalie mazingira ya yeye kwenda kuchanganyika na wanaume. Kwanza kumpeleka sehemu hatari, kukaa na wanaume, kutoka na wanaume, ukose kula vyo vikuu. Habari ambazo zinawafikia Waislamu ni nzito kuhusiana na mabinti ambao wako vyo vikuu. Bali kuna wakati unasikia kuna habari, kuna baadhi ya wanaume mashaitani wanakwenda siku za weekend zile kwenda kuwabeba mabinti za watu, na mzazi hajui au anajua lakini anataghafali, anajifanya hajui. Haya yote ni wewe unayaandaa, unaandaa ufisadi duniani na kesho akhera adhabu, kuna adhabu. Kwa hivyo watu usijifanye hawaelewi haya. Binti yako mwandalie mazingira ya kumpa kichumo, umfundishe dini yake na umwezeshe akiwa katika hali salama, la sivyo hii ahadithi usaidi wake na kinywa chake sitakuhusu. Kwa hivyo watu wa mshallah subhanahu wa ta'ala, Al-Allama Ibn Baz rahimahullahu ta'ala siku moja aliulizwa swali, swali ambalo ukilisikia wewe unaweza ukashangaa jawabu lake. Binti mmoja alimpigia simu Sheikh Ibn Baz, akawa anamwambia Sheikh Ibn Baz kwamba mimi baba yangu ananiamrisha niendelee na kusoma shule, na shule ninayosoma ina mchanganyiko wa wanaume na wanawake, na mimi sitaki kusoma kule shule kwa sababu wanaume tunawafahamu, na ule mchanganyiko unatudhuru sisi wanawake na udhaifu wetu. Anasema Sheikh Ibn Baz anamwambia, wewe acha usome huko, ni haramu kusoma shule yenye mchanganyiko wanaume na wanawake. Akasema baba yangu amesema ikiwa nitaacha, ikiwa sitoendelea na shule, atamtaliki mama yangu, atamwacha mama yangu. Sheikh Ibn Baz baada ya kusikia swala hili akasema, wewe usiende, muache amtaliki mama yako, ikiwa kuna kheri Allah subhanahu wa ta'ala akamletea mama yako kheri, lakini huko unapokwenda kuna shari, haifai kwenda huko. Wangapi katika mashehe ambao wanaweza kutoa maneno kama haya? Kuna mashehe ambao wao wamekaa kimya wakiulizwa maswala kama haya, kwa sababu wana yao wanayoyatafuta kidunia, au wana watoto wao wanasoma huko, basi tunawasikia wakisema hakuna shida, wewe soma, waridhishe wazazi wako. Utawaridhisheje wazazi katika maasia? Wewe uelewi binti yako anafanya nini akiwa kule chuo kikuu? Haya, wewe umefaidika nini kumfundisha binti yako sekunde? Na yule ambaye amemfundisha mtoto wake dini na kumpeleka maradhi za kidini amefaidika na nini? Hebu kaa ujiulize, kama si kwamba wewe umeambulia ufisadi na yeye akaambulia kheri, kwa sababu wote wameolewa, na kama ni kazi hawafanyi, kwa sababu akifika kwa mmewe ataolewa na sunni au salafi, la sivyo ndio yale ya kukataa kuwaozesha watoto wetu wale ambao kumeelimu, kwa sababu hawatafanya kazi yale tuliyoyatolea gharama. Kwa sababu kama unufaika na mtoto wako unamzuia utaki kumwozesha, unaona kwamba umetoa hela nyingi wataka kumwozesha mtoto wako, mtu ambaye utafaidika, au kwanza binti yako afanye kazi ufaidike naye, ndio ukaona watu kuwazuia mabinti zao nyumbani. Si kwa sababu yeye apata mchumba, la, wachumba wanakuja, lakini mtu anaona ametoa gharama nyingi kufundisha binti yake, anataka afaidike na binti yake. Sasa hali ni mbili, ima huyu binti kwanza afanye kazi au asolewe isipokuwa na mtu ambaye anaweza kuendelea kunufaisha mzazi wake. Alafu mtu anasema mtihani shehe, mtihani mtaka mwenyewe, na Allah subhanahu wa ta'ala ni alimu bidhati sudur, yale ambayo yapo kwenye nyoyo zetu anayafahamu, ni mtajwa na alimu. Kisha takiwa ni wewe kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna wengine husema kwamba tunataka tupate mshtama wa wanawake madaktari, wanawake wenye hali fulani, wanawake wenye shule zao. Hizi fikra zimeanza tangu miaka mingi sana, mwaka 1928 mpaka leo. Hiyo habari haijafikia sehemu kwamba watu wakaridhika kwamba tumepata hospitali ya Kiislamu ya wanawake pekee. Hao wanawake wenyewe kwa sababu hawawezi kujisimamia wao wenyewe, wakawa na hospitali yao kwa watibu wao. Na hizo hospitali za wanawake ambazo tunadhani za wanawake, kwa pia wanaume wanaingia huko, kwa sababu hakuna dini sahihi iliyofundishwa. Sasa haya yanadaliwa mpaka leo hayajafikiwa sehemu inayotakiwa, yatosha wewe uwe na mawaidha na uzingatie. Tukisema hivi hatuwaharamishi watu kusoma zaidi, lakini uko na kumpeleka binti yako, wewe hauelewi unachokifanya, haujui unachokifanya, hausikii anayofanya binti yako, afadhali kumfundisha huyu mtoto wa kiume, huyu mtoto wa kiume ambaye anaweza angalau kujimudu. Lakini mtoto wa kike unampeleka huko kwenye ufisadi. Wallahu musta'anu alayhi tukulani. Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi na atuongoze katika yale ambayo yanatunufaisha katika dini yetu na akhira yetu. Walhamdulillahi rabbil alamin.